SBS Radio.
Pendengar sekalian, apakah masyarakat adat dan hak mereka, hak tanahnya? Berikut ini rekan kami Ibu Sri berbincang dengan peneliti dari LIPI, Ibu Lilis Mulyani, yang saat ini sedang merampungkan studi PhD-nya di University of Melbourne mengenai masyarakat adat dan hak tanahnya. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan Ibu Lilis Mulyani, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang saat ini tengah merampungkan studi PhD-nya di Pusat Kajian Islam dan Hukum Indonesia atau biasanya disingkat dengan SILIS di Universitas Melbourne. Terima kasih, Bu Lilis.
Terima kasih juga, Bu Sri.
Saya tahu bahwa Bu Lilis salah satu dari penelitiannya saat ini kan sedang meneliti tentang masyarakat adat itu kan Ibu ya?
Hak-hak atas tanahnya.
Masyarakat adat dengan hak-hak atas tanahnya itu. Nah, kalau tidak keliru pula memang sebetulnya penandatanganan ini sudah dilakukan pada bulan April tapi mungkin baru dikeluarkan pada bulan Mei yang lalu di Jakarta tentang
hutan adat dan hutan hak.
Iya, hutan adat dan hutan hak atau hutan negara pula kan itu Ibu. Mungkin Ibu dapat memberikan semacam latar belakang begitu. Mengapa dilakukan penandatanganan tersebut atau dikeluarkan
permen ini ya?
Iya, peraturan menteri tersebut.
Peraturan menteri ini sebetulnya dikeluarkan untuk merevisi dari peraturan yang lama yaitu permen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2015. Judulnya masih sama yaitu tentang hutan adat dan hutan hak. Jadi tahun 2019 bulan April itu dikeluarkan dengan nomor 21. Sebetulnya inti pengaturannya sendiri hampir sama, hanya ada berbeda sedikit termasuk dari proses pengakuan dan prosedur pengakuan hutan hak masyarakat hutan adat oleh pemerintah seperti itu Bu. Jadi backgroundnya sendiri karena memang Jokowi kan mempunyai
janji.
Program prioritas, betul, program prioritas reforma agraria dan perhutanan sosial gitu.
Nah, dalam rangka reformasi agraria ini, selain dari pengeluaran surat keputusan atau apakah itu dari menteri atau dari pemerintah, ranahnya itu apalagi secara luas?
Sebetulnya permen ini sendiri kan tidak berdiri sendiri ya Bu Sri, jadi prosesnya itu sebetulnya sudah panjang. Jadi tidak hanya dari kawan-kawan yang bergerak di bidang perlindungan masyarakat adat seperti AMAN dan juga jaringannya. Jadi di bawah AMAN itu ada jaringan kerja pemetaan partisipatif, kemudian ada Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA.
Sebentar Ibu, AMAN itu kalau saya tidak keliru itu
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, betul. Jadi AMAN ini adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang bergerak untuk perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Jadi berdirinya sudah sejak lama, sudah sejak akhir 1990-an.
Tapi baru sekarang lebih mulai giat lagi kan Ibu, sudah, beberapa tahun belakangan
betul,
ini.
Sebetulnya sudah, perjuangannya sudah agak lama, hanya saja memang perjuangan melalui pemetaan partisipatif itu dilakukan sejak tahun 2000-an gitu. Dan itu semakin menguat dalam 10 tahun terakhir ini ketika peta-peta partisipatif yang dibuat oleh masyarakat adat itu diakomodir oleh negara, kemudian dilakukan pengakuan-pengakuan dan verifikasi di lapangan. Apabila itu tidak berkonflik, biasanya negara akan memberikan pengakuan berupa
surat
dan
surat keputusan itu,
mengenai penetapan hutan adat begitu.
Nah, Ibu, ini ada kata kunci partisipatif kan itu? Jadi pemetaan partisipatif itu yang bagaimana?
Jadi selama ini kan kalau yang kita tahu peta itu semacam ranah formalnya negara ya Bu. Betul. Ya. Jadi hanya negara yang boleh membuat peta dan itu diformalkan. Ada banyak permasalahan ketika hanya negara yang melakukan pemetaan ini. Karena sifatnya top-down, dia ada kesulitan ketika melakukan verifikasi di lapangan. Nah, padahal peta-peta yang dibuat di pusat itu, kemudian ketika diterapkan, misalnya berdasarkan peta itu kan ada pemberian konsesi, pemberian izin gitu ya Bu ya. Nah, ketika itu kemudian dijalankan di lapangan, itu banyak berkonflik. Dan ini sangat banyak sekali konflik yang berhubungan dengan tanah-tanah masyarakat adat. Karena itu kemudian masyarakat adat dan gerakan masyarakat adat di bawah AMAN mencoba untuk memberikan opsi bahwa kami juga punya pengetahuan tentang batas-batas wilayah kami gitu. Jadi tidak hanya batas wilayah yang ditentukan oleh negara, tapi masyarakat adat juga mempunyai pengetahuan tentang batas dan mereka melakukan hal yang sama dengan negara, jadi membuat peta gitu supaya wilayah-wilayah mereka itu bisa diakui oleh negara seperti itu.
Nah, Ibu, kalau saya mengacu pada surat keputusan nomor 312 yaitu Menteri Lingkungan
hidup,
Menteri ya Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu yang dikeluarkan pada tanggal 29 April yang kita bicarakan tadi itu, ini kan hanya menyangkut peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase 1 yang seluas 472.981 hektar, kan begitu kan Ibu? Nah, ini dikatakan fase 1 itu apakah artinya nanti akan diadakan lagi di tempat lain begitu Ibu?
Iya, karena memang harus bertahap ya Bu, kan pengajuan dari peta partisipatif yang sudah dibuat oleh masyarakat adat sendiri itu sudah sangat banyak. Jadi BRWA atau Badan Registrasi Wilayah Adat itu sudah memiliki hampir 12 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan. Tapi sampai saat ini, jadi kalau data yang saya miliki, dari yang diajukan oleh masyarakat adat sendiri, yang dimintakan untuk diakui, ada jumlahnya sekitar 2,1 ditambah 6,5 juta hektar gitu Bu. Tapi yang dikabulkan oleh negara pada tahun 2016 itu hanya 17 ribu hektar saja. Jadi bisa dibayangkan dari jutaan hanya tahun 2016 hanya dikabulkan 17 ribunya saja. Nah, di tahun 2019 ini dicoba
diajukan dengan, lagi.
Betul, dengan ada prosedur-prosedur yang dipercepat. Dengan fase pertama ini kemudian tahun 2019 sudah dilakukan pemetaan dan verifikasi terhadap total 472.000 hektar tanah.
Nah, Ibu, yang 472.000 hektar itu, tapi ini kan terdiri dari hutan negara. Terus ada areal penggunaan lain atau APL. Dan kalau saya tidak keliru, hutan adatnya itu hanya seluas 19,150 hektar. Berarti kan kurang dari 20.000 kan itu Ibu hektar.
Ini yang dimaksud dari 472 itu, jadi hutan-hutan yang diajukan untuk menjadi hutan adat yang berasal dari hutan negara, Bu, gitu. Jadi ada tiga area di mana hutan-hutan adat itu bertumpang tindih dengan wilayah hutan negara. Yang pertama yaitu tadi wilayah hutan adat yang ada di hutan negara, wilayah hutan adat yang ada di area penggunaan lain, dan wilayah hutan adat yang memang sudah ada di wilayah hutan alias tidak berkonflik gitu ya Bu ya. Jadi yang tidak berkonflik, yang clear itu yang 19.000. Tapi yang ada di wilayah hutan negara itu prosedurnya soalnya berbeda, Bu.
Ya, saya mengerti, Bu. Nah, ini berarti nanti penggunaan ini secara otomatis kalau yang tidak berkonflik itu tadi ya, yang jelas betul, sudah sekitar katakanlah 19,150 itu hektar itu apakah dikelola di bawah AMAN itu tadi? Atau ini masing-masing dari, ya kebetulan adat mana, ini di daerah betul, mana, ini begitu, atau bagaimana?
Betul. Ya itu pastinya akan langsung diterima oleh subjek haknya ya, subjek haknya dalam hal ini masyarakat adatnya langsung gitu. Jadi salah satu prosedur penetapan hutan adat itu harus ada penetapan subjeknya dulu. Penetapan subjeknya ini dilakukan melalui perda, kalau tidak dengan SK atau surat keputusan gubernur atau bupati gitu. Nah, ini menjadi salah satu syaratnya untuk dapat ditetapkan hutan adatnya. Jadi ditentukan dulu masyarakat adatnya sebagai subjeknya, baru dia bisa mengajukan untuk mendapatkan penetapan hutan adat gitu. Jadi yang menerima adalah masyarakat adatnya.
Siapanya dulu begitu kan Ibu?
Betul,
ya? Ya.
Betul.
Ibu, kalau kita lihat ke depannya, ini sebetulnya hampir sama dengan tanah adat di Australia kan Ibu ya?
Native title.
Ya, native title itu.
Mirip memang iya. Konsepnya secara garis besar sama Bu. Jadi memang ada proses pengakuan, hanya saja memang prosedurnya karena hukum yang berbeda juga prosedurnya berbeda. Yang saya lihat memang
kesamaannya yaitu, di mana itu?
Kesamaannya lebih dari persoalan dari pengakuannya itu sendiri. Kalau perbedaannya sebetulnya kalau tanah native title ini lebih ke pengakuan, tapi orangnya udah tidak ada Bu, hampir sebagian besar kecuali di wilayah Northern Territory, kayak misalnya di kita di Victoria ini ya Bu ya. Ketika misalnya ada pengakuan, misalnya Melbourne Uni adalah wilayah dari
Wurundjeri.
Orang Wurundjeri-nya sendiri sudah tidak ada gitu. Jadi otomatis sebetulnya itu jatuh di tangan negara juga gitu karena subjeknya sudah tidak ada. Bedanya dengan di Indonesia, kita masyarakat adatnya masih hidup, masih banyak dan mereka cukup kuat gitu dari sisi gerakan untuk mengajukan haknya itu, untuk mengexercise hak-haknya.
Nah, Ibu emang dikatakan kan ada dua hal yaitu melalui proses tadi Ibu katakan verifikasi subjek dan objek di tingkat lapangan. Nah, objeknya itu apa itu Ibu?
Objeknya tanah ulayat Bu. Jadi hampir masyarakat adat itu selalu terikat dengan tanah mereka, tanah yang diturunkan dari
nenek moyang.
Leluhurnya, betul, dari ancestor-nya. Dan mereka masih punya memori yang kuat tentang batas-batasnya, batas-batas tanah ulayat, penggunaannya, distribusi di antara anggota masyarakat adat itu sendiri seperti apa, manajemen, kemudian proses transfer dari generasi ke generasinya itu masih kuat. Jadi hukum adat itu biasanya juga berlaku untuk penggunaan tanah-tanah adat. Itu yang menjadi salah satu ciri yang paling kuat bahwa masyarakat adat itu masih eksis gitu. Jadi hukumnya ada, tanahnya masih ada gitu.
Ibu, ini sebetulnya hampir sama juga kan dengan kepemilikan tanah yang lain kan misalnya itu. Karena kalau yang lain itu kan memang sifatnya pribadi. Artinya
betul,
saya beli tanah misalnya di daerah Rawamangun misalnya. Terus itu ada batas-batasnya dan sebagainya. Nah kalau ini istilah hukumnya apa Ibu? Kepemilikan bebas atau apa?
Kepemilikan komunal atau kepemilikan bersama. Jadi memang
yang mana itu Bu, yang kepemilikan
yang
bersama itu?
Masyarakat adat ya.
Ya, itu yang jadi, masyarakat adat. Tapi betul, kalau yang perorangan tadi itu hak
pribadi ya,
hak pribadi
atau individual.
Jadi sekarang masalahnya begini Ibu. Kalau tanah ulayat itu tadi, itu berarti kan hak bersama kan begitu?
Betul.
Ini untuk memudahkan pembicaraan saja. Kan untuk tahun 2019 itu ditetapkan 19.150 hektar kan begitu kan Ibu itu. Nah, ini kita anggap saja diakui atau dimiliki oleh satu adat B misalnya. Nah, apakah ini secara keseluruhan adat B atau masyarakat B itu yang akan mengelola semuanya itu Ibu?
Iya, jadi sama seperti kepemilikan individu ketika misalnya kita mendapatkan hak atas tanah di persil tertentu, kita berhak misalnya untuk menanami, untuk kalaupun udah ditanam mau ditebang pohonnya itu tergantung kita juga kan Bu ya. Kalau misalnya mau dibangun itu juga mungkin hanya harus mengikuti beberapa aturan kota misalnya. Nah, untuk masyarakat adat jadi secara entitas bersama mereka memiliki tanah ulayat itu secara bersama-sama di antara anggota-anggotanya. Jadi anggotanya ini juga tidak sembarangan Bu, memang mereka terikat ada ikatan genealogis sama teritorial. Jadi mereka memang sudah terbukti antara dua itu, apakah mereka sudah tinggal lama di wilayah itu dan memiliki hubungan kekeluargaan.
Yang ada di pikiran saya begini Ibu, kalau misalkan kebetulan saja ini tanah adat atau hutan adat itu berdampingan misalnya dengan hutan negara, dan misalnya juga daerah tersebut menghasilkan suatu tanaman yang nilai ekonominya tinggi misalnya. Nah, ini apakah negara dapat mengatakan kepada masyarakat adat itu untuk mengatakan bahwa okay, tanah atau hutan Anda tolong ditanamin pohon lantana saja begitu, karena itu hasil yang paling bagus secara ekonomis begitu, itu dapat atau tidak itu misalnya. Artinya itu hak untuk, kalau tadi dikatakan bahwa semuanya itu ditentukan oleh mereka sendiri pengelolaannya, tapi kadang-kadang ini kan bisa tumpang tindih juga kan Ibu dengan kepentingan negara itu.
Sebetulnya status hutan adat itu sudah sama dengan hutan hak, Bu. Jadi dia otonomi atau keputusannya emang ada di pemilik hak. Tapi misalnya justru yang saya bayangkan itu sebaliknya, Bu. Misalnya negara hanya menginginkan wilayah adat itu sebagai wilayah hutan lindung gitu, Bu. Bukan sebaliknya ya, bukan misalnya negara menginginkan itu ditanami misalnya atau sawit atau lantana tadi kata Ibu. Kalau misalnya yang sebaliknya itu justru memang masyarakat adat harus mengikuti. Jadi misalnya wilayah adat mereka justru masuk di kawasan hutan lindung. Nah, masyarakat adat akan terikat dengan aturan-aturan hutan lindung. Misalnya tidak boleh ditebang, tidak boleh dialih fungsi misalnya seperti itu. Dan harus dalam tetap fungsi konservasi, itu harus tetap. Tapi kalau misalnya keputusan untuk menanam apa, itu pemerintah tidak atau negara tidak bisa memaksakan, itu sepenuhnya adalah keputusan dari masyarakat adat itu sendiri.
Walaupun misalnya ini saya hanya mereka-reka saja itu Ibu. Ini karena saya melihat numpang tindihnya di mana begitu loh Ibu. Kemungkinan konflik kepentingan juga di mana itu maksud saya. Karena biasanya ada kan satu daerah yang memang sebaiknya ini akan ditanami palawija, bukan kelapa sawit atau bukan padi misalnya begitu. Tapi mungkin kecenderungan dari pemilik dari tanah adat itu adalah untuk menanam kelapa sawit atau padi. Nah, itu maksud saya Ibu. Itu di antaranya yang saya melihat. Atau juga misalnya karena mereka didekati oleh ini pengusaha tambang dan dijanjikan hal-hal yang mungkin menurut mereka menguntungkan, jadi mungkin mereka cenderung tidak apa-apa walaupun tanah ini subur sebetulnya untuk pertanian, tapi tambang ini akan lebih banyak menguntungkan, jadi mereka akan memilih. Nah, ini di mana itu pemerintah itu dapat bukan campur tangan tapi artinya memberikan saran atau mengarahkan itu.
Kalau memberikan saran tentu boleh ya Bu ya. Tapi ketika sudah diberikan status hutan adat, yang satu-satunya pemerintah bisa kontrol itu dari sisi fungsi ekologis misalnya, tidak boleh dialih fungsi apabila itu misalnya memang berada di kawasan hutan lindung. Tapi kalau misalnya itu ada di kawasan
bebas,
itu akan sangat tergantung pada masyarakat adatnya sendiri. Tapi saya rasa ini kekhawatiran ini memang banyak ya Bu, terutama dari pemerintah juga. Nah, saya kalau melihatnya justru masyarakat adat ini yang terpilih untuk
memiliki
hutan adat itu kan ada proses verifikasi, ada proses validasi, kemudian tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pendampingnya. Mereka memang memiliki kearifan-kearifan untuk menjaga hutannya itu gitu. Jadi misalnya kayak lokasi riset saya di Baduy misalnya atau di Kajang ya Bu ya. Itu mereka
di Kajang itu di mana Ibu?
Di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, di Tanah Kajang betul. Nah, mereka terpilih misalnya dulu untuk mendapatkan pengakuan sebagai subjek masyarakat hukum adat maupun mendapat pengakuan atas hutan adatnya dikarenakan latar belakang mereka yang memiliki keterikatan dengan hutan, keterikatan dengan tanah, dan mereka memang memiliki kearifan untuk mengelola tanahnya secara sustainable misalnya gitu.
Bu Lilis, jika demikian halnya, saya merasa lega, Ibu. Walaupun saya tidak ada hubungannya dengan tanah adat dan sebagainya, tapi saya dapat melihat bahwa ini lingkunganlah yang diperlukan, yang artinya itu yang diperhatikan begitu, Ibu, bukan hanya sekedar kepentingan moneter misalnya itu.
Betul. Ya, mudah-mudahan proses verifikasi atau pendampingan dari lembaga-lembaga pendampingnya juga tetap bisa terus dilanjutkan, sehingga bagaimanapun kan masyarakat berubah ya, Bu, tapi mudah-mudahan tujuan-tujuan mereka untuk menjaga
kelestarian
hutan itu bisa dipertahankan gitu.
Ibu Lilis Mulyani, terima kasih atas penjelasannya, Ibu, dan mudah-mudahan di lain kesempatan Ibu dapat menjelaskan sisi lain, Ibu, ini dari kepemilikan tanah atau hutan dan sebagainya itu.
Baik, insya Allah.
Untuk dalam pertemuan selanjutnya.
Terima kasih, Bu Sri.
Nah, pendengar, itulah tadi Ibu Sridin bersama dengan Ibu Lilis Mulyani, peneliti dari LIPI yang membicarakan tentang masyarakat adat dan hak tanahnya di Indonesia. Nah, jika Anda ingin mendengarkan semuanya secara menyeluruh, silakan menyimaknya kembali di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.